Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda saat 17-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşlərə başlayıb. Hüquq mühafizə orqanları Əbubəkir məscidinə qumbara atılması ilə bağlı Zaqatala, Balakən və Astara rayonlarında axtarış aparıb. Polşa ilə Amerika, Polşanın ərazisində raketdən müdafiə sistemləri qurulması barədə razılaşma imzaladılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Azərbaycana gəlib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən deyirlər ki, Təyyib Ərdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulbadakı iqamətgahında keçirilir. Baş nazirin bu görüşlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi və Qafqaz İttifaqının yaradılması barədə təklifini müzakirə etməsi nəzərdə tutulub. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında bu görüş barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Polşa ərazisində də Amerikanın raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi barədə razılaşma imzalandı. Razılaşmanı bugün Varşavada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-la Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski imzalayıb. Polşa parlamentinin də imzalamasından sonra sənəd qüvvəyə minəcək. İmzalanma mərasimindən sonra Condoleezza Rice bildirib ki, qurulacaq bu sistem NATO, Polşa və Amerikanın təhlükələr barədə vaxtında xəbər tutmasına kömək eləyəcək. Bundan əvvəl Çex Respublikasında da bu cür sistemlərin yerləşdirilməsi barədə razılaşma imzalanıb. Rusiya hər iki razılaşmanı pisləyir. Vaşinqtonda isə həmin sistemlərin Moskvaya yox, İrandan gələ biləcək təhlükələrə qarşı qurulduğunu bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hüquq mühafizə orqanları bazar günü axşam Əbubəkir məscidinə qumbara atanın kimliyini hələlik müəyyən edə bilməyib. Respublika Prokurorluğundan Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə hələlik saxlanan yoxdur. Agentliyin əldə etdiyi məlumata görə avqustun 19-da istintaq qrupu Balakən, Zaqatala və Astara rayonlarında axtarış aparıb. Axtarışda bu hadisə ilə bağlı bir nəfərin saxlanması xəbərini prokurorluq təsdiq etmir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Bütün zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçir. Hələlik bugünə belə bir məlumat yox, şübhəli şəxsin tutulmasına bağlı.
Avqustun 17-si axşam Bakıdakı Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinə atılan qumbaranın partlaması ilə rəsmi məlumatlara görə 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Sonradan yaralılardan daha birinin də öldüyü barədə məlumat verildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya hərbçiləri bildirirlər ki, onlar Moskvanın lazım bildiyi vaxta qədər Cənubi Asiyanın ətrafında bufer zonası saxlayacaqlar. Rusiya ordusunun baş qərargah rəisinin müavini Anatoli Naqovitsin deyir ki, Rusiya sülh məramlarına digər separatçı bölgə olan Abxaziyanın da ətrafında bufer zonası saxlamaq tapşırılıb və bu zonaya Gürcüstanın hərbi bazası yerləşmiş Senaki şəhərinin mərkəzinə gedən yol əsas yol da daxildir. Bundan əvvəl Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Gürcüstan ərazilərini dərhal tərk etmək barədə qətnaməsini qəbul etməyib. Dünən Rusiyanın hərbi texnikasının bir hissəsi Gürcüstanın Qor şəhərindən çıxarılsa da, NATO bildirir ki, Rusiya ordusu Gürcüstanın ərazisini tam tərk etməyincə Moskva ilə əlaqələrini dondurur. Kremldən isə bildirirlər ki, Prezident Dmitri Medvedev ordunun Gürcüstan ərazisindən avqustun 22-sində çıxarıla biləcəyini deyib. Gürcüstanın separatçı bölgələrindən olan Abxaziya Rusiyaya müraciət eləyir ki, onun müstəqilliyini tanısın. Tanınmamış Abxaziya parlamentinin vitse-spikeri bildirib ki, onlar sabah toplaşaraq müstəqilliyin tanınması barədə Rusiyaya müraciət eləyəcəklər. Rusiya Dövlət Dumasının Yuxarı Palatasının rəhbərinin müavini də məlumat verib ki, onlar bu məsələni avqustun 25-də fövqəladə iclasda müzakirə etməyi planlaşdırırlar. O həmçinin əlavə eləyib ki, Rusiya prezidenti razılıq verərsə, deputatlar Gürcüstanın hər iki separatçı bölgəsinin Abxaziya və Cənubi Asiyanın müstəqilliyini tanımağa hazırdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saat sonra, saat 6-da olacaq. Verilişlərimiz seçki qatarı və işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Ding. Dikkat dikkat, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Bugün seçki qatarında qonaqlarımız Azərbaycan prezidentliyinə iddialılar, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədirlər. Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq siyasi şərhçilərlə davam edəcək. İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli seçki qabağı durumu müzakirə etmək və sizin suallarınızı cavablandırmaq üçün studiyamızda olacaqlar. Seçki qatarındasınız, bizimlə qalın.
Seçki 2008.
Bir saat sonra isə işdən sonra proqramı efirdə olacaq. İşdən sonra proqramında sizinlə studiyada yenə mən Xədicə İsmailova olacağım. Mövzularımız isə gündəmdə olan əsas məsələlər Türkiyə Baş Nazirinin Azərbaycana səfəri və Gürcüstan-NATO münasibətləri olacaq. Mən indi qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm. Studiyadadılar Fuad Əliyev də, İqbal Ağzadə də. Və indi seçkinin, deyək ki, İqbal Ağzadə artıq namizədliyinin təsdiqi üçün lazım olan imzaları topladığını bildiriblər Ümid Partiyasından. Doğrudur?
Bəli, bugün artıq sənədlər MSK-ya təhvil verilir.
Aha. Və Fuad bəy, deyəsən, proses hələ davam edir.
Yox, biz qutarmışıq 40 min imzanı toplamalıq, yəni toplamışıq və artıq indi partiyamız imzaları daxildə yoxlayır. Və yəqin ki, gələn həftə biz MSK-ya təqdim edəcəyik.
Yəqin ki, indi prosesin necə getdiyi barədə bizimlə fikirlərinizi bölüşərsiniz. Mən isə dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə suallarını göndərə bilərlər. Hər iki prezidentliyə idealı şəxsə göndərə bilərlər, həm Fuad Əliyev və həm İqbal Ağzadəyə. Biz də həmin sualları çatdırıb onlardan cavablarını almağa yardımcı olacaq. Bundan başqa xatırladıram ki, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosuna azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz həm də reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və ya arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı barədə rəylərinizi isə gecikmədən indi 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. İqbal bəy, necə keçdi proses? Yəni 60 dairədən 40 min imza toplanmalı idi, eləmi? Və nə qədər rahat toplaya bildiniz bunu?
Təşkilat nöqteyi nəzərindən heç bir problem yox idi. Problem administrativ resurslar, icra strukturu və polisin müdaxiləsi idi. Əksər rayonlarda polis icra strukturlarının nümayəndələri, yerli icra nümayəndələri kobud şəkildə imza toplama kampaniyasına müdaxilə edirdilər. Samux rayonunda hətta imza vərəqəsində imza toplayan adamların əlindən alıb imzaları da pozmuşdu polis və icra nümayəndəsi. Bu hal Kürdəmirdə baş vermişdi, bu hal Lerikdə baş vermişdi, bu hal Zaqatalada baş vermişdi bu tipli hadisələr. Azərbaycanın əksər bölgələrində hələ də yerli icra nümayəndələri və polis kiçik halda belə imza toplama seçki prosesinin əslində ilk addımıdır. Bu prosesdə belə müdaxilədən çəkinmirlər. Bu da bir daha seçki öncəsi mühitin o qədər də ürək açan olmadığı barədə təsəvvür yaradır.
Bəs sizdə necə oldu proses, Vahid bəy?
Bizdə heç bir problem olmayıb. Sadəcə problem olmuşdu seçkidən qabaq, yəni ki, biz qərargahla təmin olunmadıq. Yəni ki, məhkəmə prosesi gedir. Bugün də apellyasiya məhkəməsi gedir, yəni ki, olmalıdır. Biz öz gücümüzlə, yəni istədiyi götürük ofis, o da alınmadı. Yəni ki, sahiblər bizə imtina elədilər vermək. Amma imza toplama kampaniyası çox yaxşı keçdi. Və deyim ki, biz yeni bir taktika ilə onu keçirmişik və yəqin ki, inşallah qeydiyyatdan sonra biz o həmin o üsulu, həmin o taktikanı biz açılacaq. Yəni, və bu taktika uğurlu oldu. Biz Həmin bu lazım olan 40 mindən biraz artıq biz topladıq. 63 dairədən imzalar toplandı.
Hələ qeydiyyatdan sonra deyirsiniz, amma hələ imzaların deməli həqiqi sayılıb-sayılmayacağı məsələsi də var.
Bilirsiniz necə? Nəralda Mərkəzi Seçki Komissiyası ona baxıb öz rəyini verəcək və yəni ki, inanırıq ki, onlar müsbət bir cavab verəcəklər.
İqbal bəy deyir, problemlərlə üzləşiblər. Siz deyirsiniz, üzləşməmişsiniz.
Bizdə olmayıb heç bir problem.
Sizdə olmayıb. Bəli. Sizcə nədəndir? Bəs sizcə nədəndir, İqbal bəy?
Mən hər halda...
Sizə xüsusi münasibət var?
Xüsusi münasibət, bilirsiniz, vurgulayıb hər hansı bir tərəfləri bu məsələdə polemikaya çəkmək istəməzdim, amma elə seçki prosesi yenicə başlamış, mənim haqqımda Nəsimi rayon polis idarəsi tərəfindən cinayət işi qaldırıldığı barədə məlumat yayıldı mətbuatda avqust ayının ikisində. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra güya Ümid Partiyasının bir ilə yaxın bundan əvvəl buraxılmış Lənkəran rayon təşkilatının köhnə üzvləri, keçmiş üzvləri güya indi Ümid Partiyasının üzvü kimi baxıcı pəsralarına keçdilər. Yəni, bu tipli proseslər bizə qarşı davam edir, gedir. Buna görə də hesab edirəm ki, mən hakimiyyətin xarakterini də, xüsusiyyətini də, seçkiyə yanaşma məsələlərini də çox gözəl bildiyimə görə fərqli bir şey də gözləmirdim. Və açığı, bütün bunların hamısını nəzər alaraq seçki prosesinə qatılmışıq. Bilirdik ki, belə olacaq. Biz hakimiyyətdən heç də səxavətli addım və ya qanunlara əməl edən bir taktika gözləmirdik.
Aha. Bəs xatırladım, dinləyicilərimizə qeyd etmək istərdim ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasına da müraciət etmişdik bu deməli dərmi masada bu söhbətdə iştirak etmələri üçün, amma ki dünən onlara iki dəfə müraciət olunub bu məsələ ilə bağlı və məktub göndərmişik rəsmən, amma təəssüf ki, onlar nümayəndələrini göndərmək hansısa səbəbdən istəmirlər debatlara və yəni yaxşı olardı ki, onların da təcrübəsi ilə tanış olardıq, bəlkə onlar da fərqli təcrübə ilə qarşılaşıblar. SMS xəttimizə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə ismarışlar gəlməkdədir və birinci ismarış belədir. Akşin yazır bunu. Salam, oyuncaq namizədlərə nə ehtiyac vardı? Kimin prezident olacağı hər kəsə bəlli deyildi mi? Özümüz özümüzü aldatdığımız yetməz mi? Akşin yazır bunu. Cavab vermək istəyirsiniz?
Mən istəyirəm cavab verim, buyurun. Təbii. Bilirsiniz, çox qəribə bir tendensiya formalaşdırıb Azərbaycan müxalifətinin baykot edən kəsimi, yəni iqtidar. Mahiyyət etibarilə ikisi də eyni şey deyir. Biri deyir ki, biz favoritik, bizim qarşımıza heç kim çıxa bilməz, onsuz da bizim qələbəmiz məlumdur. Digər tərəfdə və bu cür seçicilərimiz də deyir ki, seçkinin nəticələri bəllidir. Niyə seçki prosesinə qoşuluruq? Proses təkcə seçkidən ibarət deyil. Demokratiya təkcə seçki prosesindən ibarət deyil. Seçki demokratiyanın ümumi nəticəsində bir proseduradır. Sonuncu proseduradır. Buna qədər proses var və prosesi həyata keçirə bilən təfəkkürlü insanlar var, demokratik təfəkkürlü insanlar var. Biz insan amilində, təfəkkür amilində, ağıl amilində qoyuruq qırağa, prosesi də qoyuruq qırağa, bir yapışırıq ki, bizim prosedura necə keçiriləcək, demokratiyanı sübuta yetirə bilən bir proseduru necə həyata keçirəcəyik və hər şeyi də bundan başlayıb, bunda da qutarırıq və təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətinin çoxu demokratiya hadisə kimi yanaşır, sanki bir seçki ilə hər şey dəyişəcək Azərbaycanda, ya demokratik cəmiyyət qurulacaq, ya avtoritar rejim qalacaq. Bu prosesdir, prosesin içərisində hər zaman döyüşmək lazımdır, vuruşmaq lazım ki, Azərbaycanı ən azı geriyə doğru apara bilməsinlər. İkinci, bir tərəfdən heç kimə bəlli deyil seçkinin nəticələri. Bu tipli yanaşma ilə təbii bəlli olacaq. Həyatını dəyişmək istəməyən adamların hamısı evində oturacaqsa təbii bəlli olacaq. Yox, əgər həyatını dəyişmək istəyirsənsə, 5 il müddətində bircə dəfə gəlib səs verməyə hətta belə heç kimə, heç bəyəndiyin namizəd olmasa belə sənin bülteynindən saxlı formada istifadə etməsinlər deyə gəlib o bülteyni yeşiyə atmaq əvəzinə burada kiməsə mövzu oxumaq ki, onsuz da seçkinin nəticələri bəllidir. Seçkinin nəticələrinin bəlli olmaması
amma
üçün...
Amma siz bilmirsiniz, Akşin adlı dinləyicimiz gedib seçkidə o bülteynin, yəni bəlkə zərərsizləşdirəcək bülteyni?
Baxın, yazısından belə aydın olur ki, seçkiyə ümumiyyətlə getmək və yaxud da seçkinin nəticələrini dəyişmək barədə hər hansı bir çabası yoxdur. Bu yazışmanın nəticə...
Mən onu görmədim, mən, onu yazdıqda.
Mən, yox, bunun yazısında çox aydın görünür ki, nəticə bəlli deyilmi kim seçiləcək?
Yəni, bu demək deyil ki, həmin adam seçki məntəqəsinə getməyəcək seçki günü.
Bu, 90% bu deməkdir. Bunun fərqli, hansı fərqdən desəniz yozmaq mümkündür. Amma bu daha çox pessimist, bədbin əhval ruhiyyədə və seçkidən heç nə gözləməyən, gündəlik işini seçkidən daha üstün tutan bir adam təəssüratı bağışlayır. Yəni,
bilmirəm, həmin məktubdan o görümürəm, mən o məntiqi görmürəm orada.
Hər halda. Hər halda, əgər o məntiqlə yanaşsaq ki, hər şeyin sonu görünür, insan doğuluşundan bilir ki, öləcək, niyə mübarizə aparır, niyə bu qədər çaba göstərir, işləyir, ailə qurur, yaşayır, onsuz da bilə-bilə ki, sonu ölümdür bunun.
Yəni,
bu tipli məsələlərdə mən fərqli düşüncənizə.
Təşəkkür edirəm. Studiyamızın telefon nömrəsi 436-37-41-dir və dinləyicilərimiz zəng vurub studiyada canlı-canlı söhbətə qoşula bilərlər. Bir daha xatırladıram, 436-37-41. Fuad bəy, sizin İqbal bəy dedi ki, demokratiya, seçki demokratiyanın çox kiçik bir hissəsidir. Yəni prosesin ümumiyyətlə çox kiçik bir hissəsidir. Sizin partiyanız seçki dövrü olmayan dövrlərdə nə edirdi? Yəni bu barədə məlumat almaq istərdim. Çünki təəssüf ki, çox az məlumatımız var partiyamız barədə.
Bəli, biz yeni yaranan bir belə deyək, partiyayıq. 99-cu ildən yaranmışıq və son dövrdə, yəni ki, 2003-cü ildən başlayaraq biz aktiv siyasət məşğuluq və seçkilər arasında biz belə deyək, təşkilatla problemlə, yəni ki, biz üzləşmişik, yəni ki, problemlər olub, yəni ki, rayonlarda, yəni ki, yenidirəm, qərarlar verilməyib bizə. Ona baxmayaraq biz fəaliyyət göstərmişik və 2005-ci ildə parlayım seçkilərində biz iştirak etmişik.
Nə qədər səs toplamışdınız?
Səs yenidirəm, yəni ki, biz hesab edirik ki, biz səs qazanmışdıq sadəcə iqtidar tərəfindən, yəni ki, məlumdur ki, seçilmiş, yəni dırnaqsa seçilmiş, yəni ki, deputat elan olundu. Biz mübarizə apardıq, yenidirəm, yəni ki, dəfələr, yəni ki, bizdə əldə olunan şikayətlər olmuşdu, yəni ki, biz sübutlar etmişdik, yəni ki, və lazım olan instansiyalara biz müraciət etdik, amma ki, son qərar oldu ki, həmin deputat onun adı...
Bicə deputat.
Yəni ki, bəli, bu mənimlə olan, yəni ki, müttəfiq olan. Yəni ki,
yəni bircə dairədə siz qələbə qazandığınızı iddia edirdiniz, amma rəsmi nəticələrə görə bu təsdiqlənmədi, eləmi? Bunu demək istəyirsiniz. Bəs başqa namizədlər yox idi mi partiyanızda?
Var idi, təbii ki, onlar da mübarizə aparırdılar.
Amma onlar qalib gələ bilmədilər.
Qalib gələn də olmuşdu, sadəcə yenidirəm, yəni ki, bu problemlər ki, var idi. Biz o problemləri, yəni ki, müraciət edirdik həm Konstitusiya Məhkəməsinə, həm prokurorluğa, həm ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına, amma ki, o şikayətlərə heç kim baxmırdı.
Bəs indi bəzi şikayətlər Avropa Məhkəməsinə gelib çıxır, sizinki də var mı onların sırasında?
Yox, biz Avropa Məhkəməsinə verməmişdik.
Verməmişdiniz. Bəs indi necə ilə gözləyirsiniz seçkinin...
Biz partiya olaraq, yəni ki, qatılmışıq və inanırıq ki, partiya üçün uğurlu olacaq. Yəni, bir partiya olaraq uğurlu olacaq seçkilər.
Oldu. Çox sağ olun. Dinləyici var xəttdə. Qurban adlı dinləyicimiz xəttdədir və prodüserimiz. Eşidirik sizi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir. Sualınız var.
Hər vaxtınız xeyir. Mən soruşmaq istəyirəm ki, bu seçki qatarı Şəhər rayonuna da gedə biləcəkmi? İkinci Şəhər rayonunun çox kətlərində, mərkəzi kətlərində çarxanalar dağıdırıb, əhali toplanmağa, bir söhbət eləməyə yeri yoxdur, demiyorlar, 100% yoxdur. Əhalin də 300-400 toplaşmağa icazə verilmir. Yəni, o xırda məmurlar, o saat böyük məmurlara məlumat verir. Nəsə, yəni, bu şəraitdə sesli qatarı, sizin sesli qatarı şəhər önə gedə biləcəkmi? Gestə nə nəticə əldə edə biləcək?
Aha, çox sağ olun. Dinləyicimizə demək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun seçki qatarı ara sıra regionları da gəzir və keçən dəfə keşənbə günü olan bizim proqramımızda elə regionlardan reportajlar var idi və bu ənənə davam eləyəcək. Amma ki, sizdən də yəqin soruşurlar ki, sizin qatarınız necə gedib çıxacaq mı ora? Ümumiyyətlə, gedib çıxıb mı indiyə kimi?
Çox çətindir Naxçıvanla bağlı situasiya. Bəli, Naxçıvanda 5 dairədən 1000-dən yuxarı imza toplanılıb, təhvil verilib. Və çalışırıq ki, orada nə isə dəyişək. İki ay bundan öncə Naxçıvanda partiyanın müşavirəsi keçirildi yerli rayon təşkilatlarla, strukturlarla. Amma bütün bunların hamısı ilə bərabər heç kim iddia edə bilməz ki, Naxçıvanda nəinki siyasətlə məşğul olmağa, hətta insanların məişət problemlərini sərbəst şəkildə həll etməyə imkanı var. Mən dəfələrlə Milli Məclisin tribunasından bu məsələləri qaldırmışam. Hətta təyyarə biletləri qiyməti qaldırılanda belə mən onu dövlət büdcəsindən dotasiya ilə dəyişdirilməsini istəmişəm. Burada da məqsəd təkcə əhalinin maddi vəziyyəti deyildi, həm də regionla Bakının əlaqəsini.
İqbal bəy, xatırladıram sizə ki, kampaniyanı sentyabrın 15-dən sonra başlayacaqsınız, hələ ki 17-sindən sonra hələ ki
təbliğatla məşğul deyirik. Sadəcə mövqeyimizi ifadə edirik.
Olmağa doğru gedirdiniz deyə. Mən vaxtında saxlamağı tərcih elədim.
Buyurun.
Demək, sizin necədir regionlarda vəziyyət, Fuad bəy?
Yəni ki, Naxçıvanla bağlı mən tam razıyam İqbal bəylə, çox problemli bir regiondur.
Var mı liberal demokratlar Naxçıvanda?
Yox. Biz seçki qərargah yaradmışıq. Yəni ki, amma çox çətinlə iş gedib və biz o prosesdə də yəni ki, saxlamışıq. Yəni ki, biz yığa bilmədik Naxçıvanda imzaları.
İmzaları yığa bilmədik. Amma ümid edirsiniz ki, Naxçıvanlılar da sizə səs verəcək.
Hər halda mən ümid edirəm ki, bütün Azərbaycanı, yəni ki, seçiciləri səs verəcək.
Aydındır. İqbal bəy, sizin necə partiyanızın dayaq dəstələri var mı Naxçıvanda?
Naxçıvanda var. Ne? Naxçıvanın 6 rayonunda təşkilatımız var və Naxçıvanın mərkəzində qərargahımız var. Ümumi partiyalarla bir yerdə müsavatın, cəbhənin, Azərbaycan Demokrat Partiyasının, yanaşı Ümid Partiyasının qərargahı var. Və bu regionlarda işləmişik indiyə qədər. Naxçıvana bəlkə bizim partiyadan funksionerlərdən daha çox səfər edən olmayıb.
Aydındır. Sizə suallar var. Deməli, bir dinləyici zəng vurub, telefonla qoyub sualını, amma təəssüf ki, adını deməyib və mən onun ilk cümləsini buraxıram, çünki onu efirə müvafiq saymıram.
İfadə də düzgün deyilir.
Görəsən, bizdən soruşurlar ya, yaxud biz soruşuruq mu hara getdiyimizi? Sizdən soruşuram, biz hara gedirik, hansı yolla? Dinləyicimiz bu sualı qoyub. Sonra İqbal bəyə sual var. İqbal bəy, siz prezident olsanız, onda 2018-ci ildə rəqibiniz mən olacam. Artıq sizi sağlam tənqid etməyə başlayıram. Yaşım çatmır, yoxsa indi də rəqib ola bilərdim. Bu dinləyici də adını qoymayıb. Seçmək demokratiyanın birinci atributudur. Bizim seçkilərdə təyinatla olur. Onda nə mənası var bu biabırçılığa qol qoymağın? Bunu da Rasim yazır bizə və buyurun.
Mən istəyərdim cavab verim. Sonuncudan, üçüncüdən başlamaq istəyirdim. Seçmək demokratiyanın birinci atributudur. Təbii ki, nə mənası var bu biabırçılığa qol qoymağın? Çünki bizim seçkilərdə təyinatla olur və s. və s. Kim dəyişəcək bizim əvəzimizə? Siz güman edirsinizmi, biz bu seçkilərdə imtina etdik və 2009-cu ildə Əlahəzrət iqtidar nümayəndələri çıxacaq xalqın və müxalifətin qarşısına, deyəcək, bağışlayayım, mən səhv eləmişəm, keçən seçkiləri qeyri-demokratik keçirmişəm, qeyri-demokratik bir mühit yaratmışam, bir fərqli məcəllə ilə getmişəm, bu dəfə bağışlayayım, daha fərqli gedəcəm.
Əslində, indiyə qədər ki seçkilərdə necə?
İndiyə qədər ki seçkilərlə.
Axı iştirak 2000... edənlər də var idi.
Bəli, və... indiyə qədər ki, maraqlı bir məqam var. 2003-ün, 2005-in parlament, 2000-ci ilin parlament, 98-ci ilin prezident seçkilərinin mühiti ilə 2008-ci ilin mühiti arasında elə bir fərq yoxdur. Heç bir fərq yoxdur demək olar ki. Vəziyyət 2003-cü ildə bundan da qəliz idi. Vəziyyət bundan da ağır idi 2003-cü ildə.
Siz bunu deyirsiniz, amma ki, deyək ki, beynəlxalq təşkilatlar, misal üçün Freedom House-un reportlarında, Freedom House-un hesabatlarında 2003-cü ildə, 2002-ci, 2003-cü illərdə Azərbaycan qismən azad ölkə hesab olunursa, indi Azərbaycan tam gəlin, olaraq qeyri-azad gəlin, ölkə
gəlin nəzərə, gəlin nəzərə alaq ki, 2003-cü ilin oktyabr hadisələrindən sonra baş verən oktyabr hadisələrindən sonraki tutqular, repressiyalar, işgəncələr Azərbaycanı bu kateqoriyaya saldı. Amma ona qədər ki, mövcud vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında elə bir ciddi fərq yox idi. Xatırınızdadırsa, 2003-cü ilin prezident seçkiləri öncəsi icazəsiz aksiyalar ilk dəfə başladı mart ayının əvvəllərində. Mart ayının 16-sında ilk dəfə olaraq müxalifət icazəli mitingə getdi. Bütöv koalisiya halında müxalifətin koordinasiya mərkəzi. Bugün o koalisiya ortada yoxdur və elə bir istək yoxdur müxalifətin birgə aksiya keçirməsində. Və ya 2005-ci ilin parlament seçkilərində iyun ayının 15-də start verilməli idi parlament seçkilərinə. İyun ayının 15-də parlament seçkilərinə start verilməmişdən cəmi 20 gün əvvəl may ayının 21-də müxalifət şəhər mərkəzində yer almaq üçün Qələbə kinoteatrının qarşısında yer alıb miting keçirmək üçün icazəsiz aksiyalara başladılar. İlk aksiya seçkiyə 12 seçkiyə start verilməyə 12 gün qalmış iyun ayının 4-də start verildi. Yəni həmin mühitdir faktik olaraq bu gündə. Bu gün sadəcə olaraq hamı çəkilib durub qıraqda, seçkiyə qatılmır deyə, bu hava-havanı yaratmır, miting üçün birgə müraciət etmir. Mən inanıram ki, bu məsələlərdə
niyə artıq birləşərək mübarizə aparmaq. Dünən Fuad Mustafayev burada
bunlar hələ sözdür.
Hələ sözdür. Deyir.
Hələ söz.
Hər halda
üzr istəyirəm. Mən təbii cəmiyyətin bütün təbəqələrinin birliyinin tərəfdarıyam. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda, ümummilli məsələlərdə hamının partiya maraqlarında və yaxud da müxalifət maraqlarında, cəmiyyət maraqlarında fərqli qrupların birliyinin tərəfdarıyam. Amma bu birliyi Azərbaycanda müsbət nəticə verəcəyini gözləmirəm.
Aydındır. Fuad bəy, siz necə qatılırsınız mı bu seçki qabağı vəziyyətlə bağlı İqbal bəyin fikirlərinə? Yəni,
Öyle, mən də inanmıram ki, indi indiki şərait deyən ki bu partiyalar hansılar ki qoşulmurlar seçkilərə bəziləri boykot edir, bəziləri ümumiyyətlə seçkidə iştirak etməyəcək və hansısa bir qurum yaratmaq istəyirlər bugün 2009-cu və 2010-cu ilə yəni ki onların mən bəyanatları oxuyuram və inanmıram ki seçki məcəlləsi həmin dövrdə nəsə müsbət bir dəyişəcək və hətta mən proqnoz da verə bilərəm ki bəlkə də daha da çətinləşəcək yəni ki seçkidə iştirak. Və ona görə bir məntiq də onların başa düşmürəm ki onlar niyə görə bu ilki seçkidə iştirak etmirlər amma ki həmin seçki məcəlləsi ilə belə deyə də keçirilən seçkilər 2009-cu və yaxud da 2010-cu ildə keçirilən seçkilərdə onlar həmin o seçkilərə hazırlıq işləri bu ildən, bu gündən başlayırlar. Yəni ki, biraz məntiqsizdir.
Bəlkə hər ikinizə bir sual vermək istəyirəm. Bəlkə, amma istəyirəm ki, buna çox qısa bir cavablar verəsiniz hər ikiniz. Fuad bəy və İqbal bəy, siz ümumiyyətlə seçkiyə gedirsiniz və seçkidə qalib gələcəyinizə əminsinizmi? Tək kəlmə ilə mümkünsə.
Hər halda inanırıq ki, partiya üçün müsbət olacaq. Yəni, partiya qalib çıxacaq. Belə deyək, yəni ki, partiyamız geniş miqyasda tanınacaq.
Siz necə?
Mən seçkiyə yalnız qalib gəlmək üçün gedirəm.
Aha, siz əminsiniz ki, qalib gələcəksiniz.
Əmin olmaq başqa bir şeydir. Mən bütün qalibiyyətin resurslarını və imkanlarını partiya daxilində ölçüb, biçib bu seçkiyə getmişəm. Mən şansımı yoxlamaq və yaxud da özümü tanıtmaq istiqamətində seçkiyə nə arzum, nə niyyətim, nə də həvəsim yoxdur. Mən seçkiyə partiyam olaraq və namizəd olaraq qatılmaqdan məqsədim bu ilki seçkiləri udmaqdır. Nə dərəcədə buna nail olacaq? Situasiya və bizim işləmə imkanlarımız nə olacaq? Sentyabrın 17-sindən sonra bilinəcək və bunu cəmiyyət də görəcək.
Belə təsəvvür edək ki, bu baş verib. Yəni, siz qalib gəlmişsiniz və yaxud siz qalib gəlmişsiniz. Və amma ki, indiyə qədər ki, seçkilərdə namizədlərin həmişə və indi Fuad bəy də o fikirləri dedi, iddiaları olub ki, səsləri qoruya bilməyiblər. Yəni, səslərini uğurlayıblar onların. İndi qoruya biləcəksinizmi o səsləri? Buna əminsinizmi ki, qoruyacaqsınız?
Hər halda çalışacaq ki, qazandığımız səsləri biz qoruyaq.
Mən qabaqçıdan Nostradamusluq eləmək istəmirəm. Bugün... Aha.
Əminliyin necə?
Əminliyim belədir. Əgər Azərbaycan seçicisi mənə səs verəcəksə 50-nin üstündə bir, mən haqqım və hüququm seçicilərin verdiği ses uğrunda sona kadar gereklilen kanun çerçevesinde ne mümkün namusunu edeceğim.
050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizde ismarışlar gelmekte devam edir ve hatta dinleyicimiz de var, birazdan ondan koşulacak. Yusif Əliyari yazır: İqbal bəy, eğer qalib gelmeseniz siyasetten bir dəfəlik gideceksiniz mi?
İqbal Ağacadənin 39 yaşı var, hala hiç 40 da değil. Siyasetten niye gidirəm? Mən bu siyaset... Ha, yox, yanlış bir şeydir. Siyaset hala yeni başlayırıq. Hala o kadar deyilməmiş ve edilməmiş imkanlar var ortada ki, biz onun hamısını etmeye çalışacağız zaman zaman.
Ve niye göre de gitmeliyik?
Sualdır, verir. Dinleyicidir, yani sualı var. Dinleyicimiz var hatta. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, İqbal bəy də burada bir, belə, bir mənalı fikirlər söyləyir. Seçkinin, həm seçki qabağı durumunun belə deyək, o qədər də demokratik olmaması ilə bağlı.
O qədər demokratik olmaması, o qədər
demokratik olmaması ilə bağlı fikirlər söyləyir və həm də deməli boykot qərarının yanlış olması ilə bağlı fikirlər söyləyir. Ona görə mən hər iki fikirlə fikrə müxalif olan adamlara telefon xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 əgər etirazınız varsa, buyurun zəng eləyin və canlı yayımda İqbal bəyə etiraz edə bilərsiniz. Dinləyicimiz var xəttdən. Niyazi bəy, buyurun.
Xanım, mənim sualım sizədir. Bir də o namizədlərimizədir.
Mənə də sualınız var.
Bəli. Olmaz ki, elə hamımız bir yerdə, hamı Azərbaycan xalqı da elə indiki prezidentə səs verək. Bəlkə bizi bir günə çıxarda da indi. Yəni, bu demək deyil ki, başqası çıxarda bilməz. Bu təhqir mənasında olmasın, xahiş edirəm. Yəni, indiki prezidentdən biz razıyıq da, ona görə mən Bakıxanov qəsəbəsindən şəxsən öz ailəmiz adından danışıram bunu. Hə, ola bilər ki, elə hamı indiki prezidentə səs verə, bəlkə gələcəyimiz daha yaxşı olar.
Anladım sizin sualınızı, çox sağ olun. Siz, bitti suallarınız? Bitti. Niyazi bəy sualı verirdi, həm də mənə verirdi, amma mən bu suala cavab verməyəcəm.
Mən cavab vermək istəyirəm.
Buyurun.
Niyazi bəy, 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə zaman verilmişdi. Azərbaycan seçicisinin problemini həll etmək üçün. Ümumilli məsələlərdən başlamış, Qarabağ probleminin həllindən başlamış, sosial-iqtisadi vəziyyətin həllinə qədər nə dəyişib? Neçə il zaman lazımdır ki, Azərbaycan seçicisinin problemi həll olunur. Bugün 1 milyon 370 min pensiyası 110 manat təqaid alır, orta aylıq təqaidi 110 manat. Necə yaşasın? Bugün 170 min orta məktəb müəllimi 108 manat təqaid alır. Bugün 200 min tibb personalı 110 manat orta aylıq əmək haqqı alır. Necə yaşasın? Və bura korrupsiya, rüşvətxorluq, məmur özbaşınalığı, polis məhkəmə özbaşınalığını hər şeyi əlavə etsək görər ki, Azərbaycan cəmiyyətinin vəziyyəti necədir? Və siz, mən bilmirəm hansı kriteriyalara görə həyatınızdan razısınız. Mən həyatım deyəndə təkcə özümü və yaşayışımı nəzərdə tutmuram. Mən həyatım deyəndə Azərbaycan cəmiyyətini bütövlükdə.
İqbal bəy, siz necə razısınız həyatınızdan?
Xeyr.
Siz həyatınızdan razı deyilsiniz.
Mən fərd olaraq həyatımı ailəm və özüm olaraq düşünmürəm. Mən Azərbaycan cəmiyyətini...
Bəs fərd olaraq necə?
Fərd olaraq mənim keçinmək olar. Mən başqalarına nəzərəm, mən orta təbəqənin nümayəndəsiyim Azərbaycanda. Fərd olaraq keçinə bilərəm, amma mən fərd olaraq keçinmək üçün ən az mənə əhatə edən insanlar, Azərbaycan cəmiyyətinin insanların üzünə baxanda mən oradan hər gün özüm evimə, yaxınlarımın, doğmalarımın üzünə problem daşımamalıyam. Mən nə qədər insanların üzünə baxıb problem görməliyəm və onu da daşımalıyam, həm bir millət vəkili olaraq, həm bir vətəndaş olaraq.
Fuad bəy, onda siz də cavab verin bu suala. Bir vaxtımız artıq çox azalıbdır.
Herhalde bu Niyazi Bey, herhalde onun öz fikiridir. Mən ona uğurlar yani ki, arzulayıram ki, geçsin seçki günü və istənilən bir namizədə, yani ki, deyilən namizədə ses versin.
Aha, çox sağ olun. Mən sonda SMS-ləri də oxumaq istəyirəm və sonra qonaqlarımızla sağollaşacağım. Zülfüqar adlı dinləyici zəng vurub soruşur ki, İqbal bəy 2003-2005-ci ildəki vəziyyətdən sonra niyə yenə bu seçkiyə qatılır? Bəlkə heç kim seçkiyə getməsin, onsuz da nəticə bəllidir. Bəlkə elə bu verilişi əhalinin kommunal problemlərinə həsr edərdiniz. Əziz dinləyici, biz kommunal problemlərlə bağlı tez-tez verilişlər yayırıq və Can Bakı verilişi demək olar ki, həftədə bir neçə dəfə kommunal problemlərə həsr olunmuş verilişlər yayır. O dəfə də İqbal bəy seçkiyə inamla getmişdi, indi də bu sözü deyir. Nə o vaxt nəyə əmin idi, indi nəyə əmindir? Sonra qısa çox cavab verərsiniz. İqbal bəy, 2003-cü ildə bir yerdə olduğunuz müxalifəti niyə dəstəkləmədiniz? Bülleteni zərərsizləşdirməklə iqtidarı udmaq olsaydı, onda siz gərək 2003-cü ildə qalib olaydınız. 2003-cü ildə? İqbal bəy, boykot da döyüşün bir növü deyilmi? Görəsən İqbal Ağazadə prezident seçkilərinə getməklə heç olmasa az da olsa nəyisə dəyişə bilərmi? Rizvan sual verir. Təəssüf ki, çox az vaxtımız var.
Mən qısaca deyim, mən Azərbaycan seçicisinin potensialını da, Azərbaycan xalqının imkanlarını da bilirəm. Bugün seçici heç kimə inanmır, inanmamaq onun haqqı, inandırmaq isə bizim vəzifəmizdir. Mən inandırmağa əminəm. Bir yerdə olduğumuz müxalifətlə niyə indi bir yerdə deyiləm? Mən Azərbaycan demokratiyasının yanındayım, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinin yanındayım. Bu yolda tərəfdaşlar bugün fərqli şəkildə münasibət də qurub bir yerdə və yaxud ayrı-ayrılıqda bu proses uğrunda mübarizə apara bilərlər. Boykotu isə döyüşün bir növə hesab etmirəm. Heç zaman hadisələr Kutuzov sayağı təkrarlanır.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz var. Sonunda bir dinləyicinin də səsini eşidək. Buyurun xanım.
Salam ələkim.
Salam xanım.
Mən İqbal bəyə bir sualım vardı. Birinci o inandan danışırdı ki, mən inanıram bu seçkiyə. Birincisi mən bilmək istəyirəm ki, o özü inanır ki, seçiləcək.
Siz inan, İqbal bəy bu suala cavab verdi, o dedi ki, inanır ki, seçiləcək. Elə deyilmi İqbal bəy? Oldu, çox sağ olun. Seçki qatarında yarım saatlıq hissəsi 35 dəqiqə çəkdi, bir qədər daha çox çəkdi. Növbəti hissəsində bizim şərhçilərimiz olacaq, ekspertlərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov studiyada olacaqlar, onlarla söhbəti davam etdirəcəyik. Sizsə bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, seçki qatarımız yoluna davam edir.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəndirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Bizimlə studiyada bizim şərhçilərimiz, ekspertlər Erkin Qədirli və İlqar Məmmədovdurlar. İlqar bəy, Erkin bəy, hər ikinizi salamlayıram.
Xoş olun.
Nə düşünürsünüz? Necə keçdi son 4 gündə bizim şənbə günü son görüşümüzdən sonra sizinlə? Necə keçdi seçki kampaniyasında? Hansı dəyişikliklər olub?
Açığı, mən nəyi gördüm? İndi sizin bu verilişə qulaq asırdım. Çox təəccübləndim. Yəni, birinci dəfə deyil ki, biz seçki kampaniyasının ya içində ya da ki, onu müşahidə edirik. Mən çox maraqlandırır bir sizlə. Hətta biraz gülməli gəldi mənə. 14 namizəd var prezident seçkilərində. Hamısı da deyir ki, biz 15 gün ərzində artıqlaması ilə imza toplamışıq. Bu o deməkdir ki, 15 gün ərzində, 2 həftə ərzində hərəsi bulan 45 min imza yığıb, düzdür.
Aha, və
təxminən də təxminən. Bu o deməkdir ki, gündə hərəsi 3 min imza toplayırdı gündə orta hesabla. Bu da 14 namizədə vurandı, heç olmasa bir 40 min, 50 min adam gündə Azərbaycanda bu 2 həftə ərzində imza verirmiş. Hər hansı bir namizədə.
Əməli başda seçki aktivindir.
siz bunu müşahidə eləmirdiniz, düzdür. Bundan belə çıxır ki...
Bəlkə mən görməmişəm, mən
hər halda bunu heç kəs məncə müşahidə eləmirdi. Demək olar ki, bir neçə adam bunu bəlkə görürdü, təzahürlərini. Bu da o deməkdir ki, bu 14 nəfər namizədin əksəriyyəti yalan danışır. Bəli, bunu yumşaq deyirəm, yalan danışır. Amma bu doğrudan da belədir. Yəni... sağlam bir məntiq var da. Ölkədə 2 həftə ərzində gündə orta hesabla 50 min insan, 40 min insan imza toplayırsa bunun zahiri təzahürləri olmalıdır.
Yoxdur. Həkim bəy, bəlkə siz şahid olmuşsunuz.
Yox, belə şeyin mən də şahidi ola bilməzdim. Bu əslində miqyas etibarilə bir adamın şahidi ola biləcək hal deyil. Bunu ancaq ehtimal səviyyəsində ağlabatan və yaxud da ağlabatmayan hesab etmək olar. İlqar, mənim sözünə qüvvət, əgər siz vaxt aşırı kommunal xidmətlərin giley olaraq söylədikləri ki, biz abunəçilərdən vaxt aşırı pul yığa bilmirik, onların qapısını döyürük, açmırlar, istər işıq olsun, istər qaz olsun, istər su olsun, müxtəlif teleradio verişlərdə bu haqda məlumatlar gedib. Onunla uzlaşdırsanız, müqayisə etsəniz, doğrudan mı? Yəni, qaza işıqa su açmayan adam həvəslə tanımadığı adama namizədlə səs imza verəcəyini belə deyək də göz önündən gətirmək çox çətindir. Yəni, yerinəm, bunun nə təsdiqini, nə inkarını söylə bilmərəm, amma sırf ehtimal səviyyəsində biraz ağlabatın.
Bunu olimpiyada gedir, bunu həm də biraz başqa cür təsvir eləmək istəyirəm. Təsəvvür eləyin ki, 15 gün ərzində hər gün bir stadion insan Azərbaycanda deməli, imza verirdi hər hansı bir namizədə. Bu olmayıb. Deməli, mənim də bundan məntiqi olaraq çıxartdığım nəticə odur ki, bu namizəddən əksəriyyəti yalan danışılır.
Üstəlik, nəzərə alsaq ki, bir vətəndaş ancaq bir namizədin xeyrinə imza ata bilər. Yəni, bir neçə, yəni bu o deməkdir ki, bu 14 namizəd fərqli vətəndaşlardan, eyni vətəndaşdan özlərini imza toplaya bilməzlər.
Dinləyicilərdən biri sual verir və deyir, seçici kimi qoyub imzasını və deyir ki, demoqrafik vəziyyətin seçkilərə təsiri necə olacaq? Yəqin ki, hansısa problemlər var demoqrafik vəziyyətlə bağlı? Ölkədə bu seçkilərə təsiri ilə bağlı?
Yox, demoqrafik deməzdim. Məncə, biraz ola bilsin, seçkilərin dəqiq sayı ilə bağlı məlumata etibarlı yanaşmanın yaxud yanaşmamaqdan söhbət gedir. Yəni, doğrudan mı ölkədə bu qədər seçici var, bəyan edildiyi qədər? Məsələn, 4 milyon nə qədərsə deyiblər seçici var. Və nə dərəcədə seçici siyahıları dürüstdür? Çünki mən özümün şəxsi indi təcrübəmdə deyim, çox qəribədir, 2003-cü ildən bəri mən seçki siyahlarına düşmürəm. Gedirəm hər dəfə dairə seçki. Hərçənd ki, qeydiyyatımı dəyişməmişəm və 90-cı ildən bəri də səs verirəm müxtəlif seçkilərdə və referendumlarda. 2003-də və 2005-də mən seçki siyahlarda olmamışam, getmişəm əlavə tələb eləmişəm, siyahıya salınmışam və bu ildə internetdə yoxladım. Öz adımı görmədim seçkilər siyasında. Bu isə o deməkdir ki, mən yenidən gedib dairəmdə öz deməli ki, adımı seçki siyasına salınmasını tələb etməli olacağam. Hərçənd ki, bir daha deyirəm, mən indi özümü belə deyək də bir qədər belə deyək, fəal vətəndaş sevdər siyasətlə yaxından maraqlanan adam hesab edirəm. Amma indi görün, mən öz nümunəmdə belə biraz götürsək, məncə belə hallar bəlkə də çoxdur.
Yeri gəlmişkən biz Azadlıq Radiosunda qeydiyyat problemləri ilə bağlı seri reportajlar eləmişdik və qeydiyyat problemləri ilə bağlı seri reportaj zamanı ekspertlər deyirdi ki, 1 milyona qədər qeydə alınmamış seçici var ölkədə. Yəni, o adamlar ümumiyyətlə Bakıda yaşadıqları yaşayırlar, amma qeydiyyatda deyillər və onların heç biri gedib rayonda qeydiyyata düşmür seçici olaraq və belə naməlum bir situasiyadır. Bunu ekspertlər deyirdilər.
İki məqamı deyərdim demoqrafiya ilə bağlı. Biri ölkədən kənar miqrasiya. İndiyə qədər vahid bir rəy yoxdur ki, nə qədər neçə milyon və ya neçə yüz min azərbaycanlı hal-hazırda ölkədən kənardadır. Bu haqda qəti rəy yoxdur. Digər tərəfdən ölkə daxili miqrasiya. Xüsusilə bu aiddir Naxçıvana. Naxçıvan bilirsiniz ki, Azərbaycanın Türkmənistanıdır və oradan informasiya almaq, oraya informasiya vermək çox çətindir. Amma gedib gələnlər deyirlər ki, Naxçıvanın küçələri boşdur, insanlar yoxdur. İnsanlar, bəzi elə rayonlar var ki, böyük əksəriyyəti ya ölkədən kənardadılar ümumiyyətlə, ya da ki, Bakıdadılar, ya da başqa yerlərdə. Yəni, Naxçıvanda əhali problemi, demoqrafik problemlər xüsusilə böyükdür. Ondan başqa bəzi rayonlarda da ki, başqa cür demoqrafik problem var. İnsanlar əsasən cavan kişilər, yəni onlar daha çox fəal seçici olurlar adətən. Onlar ölkədən kənardadılar və qadınlar daha az seçkilərə maraq göstərirlər ənənəvi olaraq Azərbaycanda. Onların da deməli bir tərəfdən kişilər yoxdur, digər ölkədə yoxdular, səs verməyəcəklər, digər tərəfdən də qadınlar fəal deyillər. Yəni, bu kimi demoqrafik problemlər çoxdur, amma məncə bunlar ümumi seçki iqliminin bir hissəsidir, yəni həll edici hissəsi deyil, bir vacib bir
yəni,
kampaniya.
Yəni, 1 milyon adam seçki nəticələrinə necə təsir edər?
1 milyon adam ölkədə yoxdursa, bu onların öz şəxsi seçimidir. Bilirsiniz, onlar deməli belə fikirləşiblər. Məsələn, Almaniyada elə adamlar var ki, Türkiyə vətəndaşıdır. Səs vermək üçün yəni başqa işlərində görürlər, amma xüsusilə öz səfərlərinə elə qururlar ki, gəlib mütləq Türkiyədə səs versinlər. Elə vətəndaşları var. Azərbaycanlı elə vətəndaşı Rusiyada işləyən elə vətəndaş təsəvvür eləmək çətindir.
Əslində onun çıxış yolu siz nədə ola bilər belə deyək, ən ideal. Odur ki, vətəndaşlar gəlib özləri seçici kimi qeydiyyata düşsünlər. Necə ki, tutam ki, vergi ödəyicisi
bəli.
Gedir qeydiyyatda olan ünvanda müvafiq rayon departamentinə, vergi idarəsinin deyir ki, mən bax, bu mənim vəsiqəm, mən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata düşmək istəyirəm, könüllü və öhdəlik götürürəm ki, bəyan edəcəm qazandığımı və bu qədər də vergi ödəyəcəm.
Hansı ölkələrdə bu təcrübə var, elə mi?
Bəzi ölkələrdə, anglosakson ölkələrdə və seçki məntiqi də həmin, amma keçən verişlərin birində dedim, əslində seçki məntiqi vergi məntiqinə çox yaxındır. Gəlirsən, özünü bəyan edirsən, fəallığını nümayiş etdirsən, qeydiyyata düşürsən və sonradan sənin mən tarixən seçki hüququ necə inkişaf edib? Vergi hüququna, daha çox vergi öhdəliklərinə çox bağlı olub. Yəni, vergi ödəməyən adam əslində səs verə bilmir. O, əmlak senzi nə deməkdir? Əmlak senzi o deməkdir ki, sənin vergi ödəmirsənsə, dövlətə bağlılığın yoxdur deməli. Dövlətə bağlılığın yoxdursa, sən nə seçici olacaqsın?
Bir az sonra, İlqar bəy...
Konkret bu mövzuda icazə versəz, bu təşəbbüsü mən 2002-ci ildə deməli, yazılı formada ATT-də təqdim elədim. O vaxtı, amma bilirsiniz, o vaxtdan bəri deyilən nədir? ATT-də də başqa cür təsəvvürlər. İndi Erkin bəy düz dedi, anglosakson biz modelindən irəli gəlib bunu təqdim eləmişdik. Amma orada da belə əhval-ruhiyyə sürür ki, yox, seçici konsepsiyası artıq inkişaf eləyib, siz seçicilərin üzərinə əlavə məsuliyyət, qeydiyyatda get qeydiyyata dur kimi əlavə məsuliyyət, əlavə vəzifə qoymamalısınız. Yəni, onlar da açığı bir qədər həddindən artıq nəzərə başlayıblar bu məsələlərə baxmağa, ona görə bu yoxdur. Amma nə vaxtsa, məncə o konsepsiyaya Azərbaycanda qayıdılacaq və yaxşı olar ki, doğrudan da seçici, əgər özünü seçici kimi hesab eləyirsə, getsin qabaqçadan qeydiyyat alsın və yalnız qeydiyyata şəxsən gedib duranlar onlar səs verə bilərlər. Məncə bu gələcəkdə Azərbaycanda zərri seçki islahatlarından biridir.
050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə çoxlu ismarışlar var bu mövzuda və 436-77-41 də bizim canlı telefon bağlantısı üçün xəttimizdir. Buyurun, zəng edin və suallarınızı ekspertlərimizə elə canlı yayımda verə bilərsiniz. Deməli, yeni günəşlidən bir dinləyici zəng vurub və bir ismarış qoyub. O deyir ki, yaşadığı bina 11 blokdan ibarətdir. Bu vaxta qədər bu bloklardan heç birində heç kim üçün imza toplanmayıb. Niyə cəmaatı bu qədər aldadırlar? Dinləyici belə bir sual verir. Bir nəfər də yazıb ki, bizə də imza üçün gələn olmayıb. Başqa bir dinləyici deyir ki, prezident seçkilərdə barmaq izi olsaydı yaxşı olardı. O güman edir ki, yəqin bununla saxtakarlığın qarşısını almaq olar, belə iddia edir. Sonra 2 milyona yaxın potensial seçici başqa dövlətlərdədir. Sabah çıxıb deyəcəklər ki, 96% seçkidə iştirak edib. Bu bir oyundur. Bunda bir dinləyicimiz 050-744-117 nömrəli SMS xəttimizə qoyub. Sonra Ülfət adlı bir dinləyici isə yazır ki, prezident seçilmək üçün Azərbaycan xalqının istəyi vacib deyil. Əsas məsələ böyük dövlətlərin istəyidir. Bunu da o yazır. Daha bir dinləyicimiz adını qoymayıb, amma o ümumiyyətlə belə vahid dünya, vahid dövlət və vahid namizəd ideyası ilə çıxış edir. O istəyir ki, dövlətlər arası sərhədlər olmasın və bircə dövlət olsun dünyada və onun bircə deməli rəhbəri olsun. Şevçukun
bir mahnısında dedik mi, выбираю инопланетянина президента в нашу страну.
Neyse,
amma mən də olsa, əgər mümkünsə o bina ilə əlaqədar, daha sonra o dinləyicinin zəngi mənə mesajı mənə bir şey xatırlatdı. Bu yeni tikilən binalar var. Onların axı bir xeylisi, bilmirəm, əksəriyyəti, bilmirəm, faiz nə qədər, amma xeylisi qeydiyyatsızdır. Yəni, hüquqi ünvanı yoxdur. Adamlar orada faktiki olaraq yaşayır. Çünki dövlət təhvil vermə aktı olmalıdır. Yəni, o özəl şirkətlər onları tikir. Payçılar o pullarını verirlər, köçürlər oraya yaşamağa. Amma gərək dövlətin rəsmi o binanı qəbul etmə aktı olsun ki, təhlükəsizliyi ilə, hər şey ilə, bütün standartları ilə. Ki, o sonradan o binaya hüquqi ünvan verilsin və orada yaşayanlar həmin o binada qeydiyyatdan keçsinlər. Və məsələ odur ki, o çox yeni tikilən binaların xeylisində, bir daha deyirəm, özü istəyirəm, mən say deyə bilməyəcəm, amma mən çox adam tanıyıram yeni binalarda yaşayır. Hüquqi ünvanı yoxdur. Qeydiyyatda tamam başqa yerdədir. Ya valideynləri gildədir, ya deyək ki, başqa qohumun gildədir, ya ümumiyyətcə.
İlqar bəy burada deyir, biri mən.
Ha, İlqar mən bilirdim onu. Bax, görürsünüz. Yəni,
Yox, bizim bina hələ qeydiyyatdan keçmir.
Ya, bu da problem var. Yəni, seçicilərin hansı dairədə, hansı seçicilərin harada olmasının müəyyənləşməsində böyük problemlərdən birisi də budur.
Dinləyicimiz və jurnalist İbrahim Bayandırlı zəng vurub və o sual vermək istəyir. Buyurun İbrahim bəy, sizi eşitməyə şadır.
Xoş gördük, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Hər iki dostuma bir sualım var. Qəribə görsənəcək olaraq bu sual, amma mən istəyirdim ki, onlar prognozçu olundu, kif eləsinlər. İndi bu virtual seçki prosesini nəzərə alaraq, sizcə hakimiyyət özünün namizədinə neçə faiz risalat edəcək və bu post-seçki qasarının istiqamət vektoruna necə təsir edəcək?
Təşəkkür edirəm İbrahim bəy sualınıza görə. Hər halda
bu vaxtda ehtimalı vardır. Verişlərin birisində
demişdim və indi də təkrar eləyə bilərəm. Azərbaycan rəhbərliyi özü özünü girovuna çevrilib, öz ritorikasının girovuna çevrilib. Artıq elə bir sistem yaranıb ki, məsələn, Gürcüstanda, Ermənistanda prezident qəbul eləyə bilər ki, 53 faiz səsdən o prezident oldu. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Niyə görə? Çünki Azərbaycanın rəsmi dövlət mifologiyasına görə, mifinə görə İlham Əliyev ümummilli, dırnaqarası ümummilli liderin işinin dırnaqarası layiqli davamçısıdır. Yəni, bu konsepsiya, dövlət konsepsiyasıdırsa, bu dövlət ideologiyasıdırsa, deməli, heç olmasa millətin, ümumillidirsə bu, bunun 80%-i seçkiyə gəlməlidir və bunun 80%-nə qədər heç olmasa bu şəxsə səs verməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi özü özünü girova çevirib və mənim proqnozum belədir. Əgər İndi beynəlxalq qurumlar, mən onu bilirəm ki, çalışırlar Azərbaycan rəhbərliyini, prezidenti şəxsən inandırsınlar ki, 53-55% səs almaqda heç bir qəbahət yoxdur. Əgər bunu seçkiyə qədər onu inandıra bilsələr, bəlkə biz nisbətən normal bir nəticə gördük. Amma inandıra bilməsələr, elə söhbət 80% ətrafında nəticədən gedəcək.
Mahir adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, biz bir vətəndaş kimi seçki günü səs verməklə işimizi bitmiş hesab etməliyikmi? Əgər seçkinin nəticəsi bizi razı salmasa, nə etməliyik? Xahiş edirəm, çağırışlar eləməyəsiz. Sonra millətin başı qarışıb Rusiyada işləməyə, kişilərin başı qarışıb Rusiyada işləməyə, qadınlarınsa başı qarışıb Dubayda işləməyə, nəysə bu dinləyicinin şəxsi fikridir. Nəyimizə lazımdır seçkilər, artıq hər şey məlumdur, erudit yazır bunu. Hamı bilir ki, iqtidar istəməsə, o namizədlərin heç biri 40 min imza toplaya bilməz. Bunu da UE imzalı bir nəfər qoyub bu ismarcı və budur hələ ki SMS-lər. Amma ki, mən sadəcə bu SMS-lərin də biraz tonu biraz pesimistim. Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından da dəfələrlə bildiriblər və Yeni Azərbaycan Partiyası da dəfələrlə bəyan edib ki, ölkədə azad, şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün bütün şərait yaradılıb və bütün seçkilər azad keçiriləcək və onlar seçici fəallığına həqiqətən də ümid edirlər, edirlər, belə bəyanatlar veriblər. İlqar bəy, nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan seçkiyə getməyin mənası nədir? Məhərrəm sual verir. İlqar bəy bu suala dəfələrlə cavab verib artıq.
İstəyirsinizsə bir də verəm.
Erkin bəy, sizin fikrinizi soruşmaq istəyərdim bu barədə.
Yox, əslində seçkinin nəticəsi heç vaxt əvvəlcədən bəlli ola bilməz. Əgər nəticə əvvəlcədən bəllidirsə, deməli, məncə burada bir sətir arası məna var, deməli, seçki də olmayacaq zaten. Çünki seçki bir yarışmadır və bu uzun bir prosesdir. Mən dəfələrlə buradan demişəm, seçki çoxlarımızın təsəvvür etdiyi kimi səs vermək günü gəlib bir kağıza quş qoyub o qutuya atmaqdan ibarət deyil. Seçki böyük bir prosesdir, onun çox vacib komponentləri var. Mətbuat azadlığı, iqtisadi azadlıqlar, məhkəmə müstəqilliyi və qərəzsizliyi, toplaşma azadlığı, birləşmək azadlığı, ifadə azadlığı bu xüsusilə bu üçü, xüsusilə bu azad seçki prosesinin mayasını təşkil edir.
Bizə sual verən dinləyici üçün, yəni...
Mən ona heç bir məsləhət verə bilmərəm. Bu, siz dediyiniz kimi çağırış ola bilər. Öz vicdanının səsinə qulaq asıb qərar versin. Mən bir daha deyirəm, indiki mən razıyam, zaten özüm də demişəm, indiki mənzəriyə görə...
Amma siz hüquqşünasınız, nəyə hüququ çatır onun, yəni etiraz etmək üçün, əgər razı deyilsə?
Yox, bir var onun şəxsən bir vətəndaş, bir seçici kimi şəxsən hüququnu pozublarsa, məsələn, mən bayaq dediyim kimi seçki siyahısına salınmayıbsa və s. Onun özünün fərdi müdafiə hüquqları var, məhkəmə vasitəsilə. Amma seçkinin nəticəsinə təsir etmək üçün bir seçicinin heç bir görəcəyi işi yoxdur. Yəni, bu cəmiyyətdə onun üçün zaten açıq siyasi proseslər olmalı, partiyalar olmalı, müxalifət olmalı, rəsmi müxalifət olmalı. Yəni, bizdəki kimi qapalı pərdə arxası və disident sayığı müxalifət yox. Yəni, rəsmən açıq siyasət olanda açıq da rəsmi müxalifət olar. Və partiyalar, qeyriliklər, bütün vətəndaş cəmiyyətinin qurumları bu işin iştirakçısı olur və o zaman cəmiyyət bütöv olaraq hərəkətə gəlir. Ona görə, əgər söhbət seçinin nəticələrindən gedirsə və o ancaq aktiv seçki hüququnun ifadə edirsə, yəni namizəd deyilsə, o zaman, bir daha deyirəm, tək başına bu hüququn müdafiəsi mümkün deyil. Zaten ona görə toplaşmaq hüququ, birləşmək hüququ, az öncə söylədiyim kimi, çox vacib azadlıqlardır. Onsuz heç bir seçkidən danışmaq ola bilməz.
İlqar bəy, fikriniz var bu ilə bağlı?
Bir də təkrar eləmək istəyirəm. Seçkini seçki edən təkcə hökumət deyil, həm də müxalifətdir və seçki əslində bütün proseslərin zirvəsidir. Universitet həyatı ilə onu müqayisə eləsək, seçki vaxtı bir imtahan vaxtıdır və əgər sessiya ərzində siyasi qüvvələr heç bir iş görməyiblərsə, heç bir nəticəyə gəlməyiblər, onlar sadəcə olaraq bu imtahanı buraxırlar. Adını da qoyurlar baykot. Və əgər biz müxalifətin bu indiki baykotundan danışırıq, sol ondan ibarətdir.
Sol ondan ibarətdir.
Faktiki ondan ibarətdir də. Ki, nə seçkilər məlumdur nəticəsi, ona görə nə ehtiyacı var onda iştirak eləmək. Yəni, əgər baykotdan danışırıqsa, bu adamlar dərs sesiyasını pis oxuyublar, çalışmayıblar öz üzərində və beləliklə də bu imtihanı bıraxası olacaqlar. Çox təəssüf ki, növbəti dəfə o qədər də yaxşı olmayan bir tələbə bu seçkidə qalib gələcək.
Erkin bəy, siz universitetdə dərs demirsiniz. Ən uğurlu tələbələriniz hazırlaşırdı imtihana.
Ya, əslində, açıq desək, mən özüm daxil öz tələbəçiliyim xatırlatsaq. Əsas, çünki imtihana hazırlıq biraz psixoloji bir şeydir və hər kəs öz fərdi gücünə bunu uyğunlaşdırır. Təbii ki, tələbədən çoxu əksərən sessiya qabağı hazırlaşmağa başlayır. Amma mən İlqar bəyin bu deyək ki, bənzətməsini biraz qələzləşdirsəm əgər mümkünsə. Aha. Çünki əslində Azərbaycan
çox qələzləşdirdiyim dəqiqə yarım vaxt.
Azərbaycan mənzərəsi biz nədir? Təbii ki, əgər universitetlə müqayisə edək. Tutalım ki, sizə elan olunur ki, filan gün imtahandır və dərsə gəlməyə isə icazə vermirlər. Müəllim deyir ki, mən səni dərsimə buraxmıram, çıxmayın. Sən dərslərimə gəlməyəcəksin, axırda isə mən dediyim mühazirədən imtihan verəcəksin.
Amma mən on icazə versəz biraz da gəlizləşdirim. Fikir verin ki, bəşəriyyət tarixində, yüzilliklərlə Avropa tarixində ən yaxşı, ən əlaçı, ən ağıllı tələbələr kimlər olub? Yahudi millətindən olanlar. Çünki onlar həmişə əzirdilər.
Özür istəyirəm, bu ksenofobiya.
Yox, yox.
Mən imkan verə bilmərəm bu.
Yox, bu ksenofobiya deyil. Yəni demək istəyirəm ki, Avropada
yüzilliklər boyu milli və irqi seçkilidir.
Yox, yox, yox. Yüzilliklər boyu siz Xəci xanım, özür istəyirəm. Yüzilliklər boyu Avropada təqib olunur bu xalq və ona görə də onlar daha fəal yanaşırdılar, daha əzmlə yanaşırdılar tələb öz işlərinə və daha da yaxşı ən yaxşı nailiyyətlərə nail olurdular.
Bu İlqar Məmmədov fikri idi. Təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə də, ekspertlərimizə də bizi dinlədikləri və söhbətə qatıldıqlarına görə. Xatırladıram ki, siz seçki qatarı başa çatandan sonra, yəni seçki qatarı verilişi başa çatandan sonra da 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub ismarışlarınızı namizədlərə və ekspertlər üçün ismarışlarınızı qoya bilərsiniz. İndi isə seçki qatarımız başa çatır. Bir neçə dəqiqədən sonra işdən sonra verilişində yenidən studiyada görüşmək ümidi ilə sağ olun.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7 FM.